ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนั้นว่าอย่างไรพระองค์ตรัสว่ามีหนทางปฏิบัติอยู่3อย่างด้วยกันหรือทาง3แง่การปฏิบัติอย่างแรกเรียกว่ากามสุขคัลลิกานุโยคก็คือการหมกมุ่นอยู่ในกามอันนี้ไม่ใช่ทางที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้เป็นสิ่งที่บรรพชิตนักบวชนี่ไม่ควรประพฤติปฏิบัติอันนี้ปัญจวัคคีย์เห็นด้วยเพราะตัวเองก็เชื่อว่าถ้ายังหมกมุ่นอยู่ในกามนี่ก็ไม่มีทางที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมได้พระพุทธองค์ก็ตรัสอีกว่าทางอีกสายหนึ่งที่นิยมปฏิบัติกันก็คืออัตตกิลมัฏฐานุโยคนั่นก็คือการทรมานตนให้ได้รับความลำบากก็ไม่ใช่หนทางที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้อันนี้ปัญจวัคคีย์ไม่เชื่อนะหงุดหงิดอยู่ในใจขัดใจอยู่เพราะว่าตัวเองเชื่อว่าต้องทรมานตนแล้วคนส่วนใหญ่สมัยนั้นก็เชื่อว่าจะต้องทรมานตนนะถึงจะเอากิเลสออกได้เมื่อเห็นปัญจวัคคีย์เนี่ยแสดงกิริยาไม่ค่อยจะเชื่อแล้วพุทโธก็บอกว่าสิ่งที่ตถาคตได้ค้นพบก็คือมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางทางนี้แหละเป็นหนทางที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้เป็นคำใหม่ไม่มีใครพูดถึงมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางมาก่อนเมื่อเป็นคำใหม่ปัญจวัคคีย์ก็เกิดความสนใจอยากจะรู้ว่ามัชฌิมาปฏิปทานั้นหมายถึงอย่างไรพระพุทธองค์ก็ได้ขยายความว่ากามสุขคัลลิกานุโยคการหมกมุ่นอยู่ในกามนั้นมีโทษทำให้ผู้ที่เสพกามคำว่ากามเนี่ยภาษาธรรมะนี่ไม่ใช่หมายถึงเซ็กซ์นะไม่ใช่หมายถึงอารมณ์ทางเพศกามเนี่ยหมายถึงว่าความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสที่เรียกว่ากิเลสกามเซ็กก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกามผู้ที่เสพกามก็ไม่อิ่มไม่เบื่อไม่พอแล้วทำให้ลุ่มหลงกามนั้นมีสุขน้อยมีทุกข์มากทำให้เกิดราคะอยากได้อยากมีอยากเป็นครั้นไม่ได้ไม่มีไม่เป็นก็เกิดโทสะที่เกิดราคะเกิดโทสะเพราะมีโมหะก็คือไม่รู้ธรรมชาติความเป็นจริงของกามเมื่อได้มาก็ยินดีก็ยึดติดแล้วทำให้เกิดความประมาทมัวเมาเสียไปก็เศร้าหมองก็ทุกข์ใจกามเป็นของต่ำทรามไม่เหมาะกับบรรพชิตเพราะไม่ใช่หนทางที่จะนำพาไปสู่ความพ้นทุกข์ได้กันนี้ปัญจวัคคีย์เห็นด้วยส่วนอัตตกิลมัฏฐานุโยคหรือการทรมานตนทำให้ร่างกายลำบากมีความทุกข์การทรมานตนนำมาซึ่งความหลงยึดติดเพราะคิดว่าวิธีการเช่นนี้จะนำไปสู่ความหลุดพ้นหรือความพ้นทุกข์ได้ทำให้เสียเวลาเปล่าเพราะไม่ใช่ทางที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์สิ่งที่เราตถาคตได้ตรัสรู้ได้รู้แจ้งด้วยตนเองก็คือมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางอย่างไรที่เรียกว่าทางสายกลางทางสายกลางนั้นประกอบด้วยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8มรรคก็คือทางหนทางนั้นมี8เลนด้วยกันมี8เลนทางสายเดียวนั่นแหละแต่มันมีช่องทางวิ่งอยู่8ช่องหรือเรียกว่า8เลนเหมือนเชือกเส้นเดียวนั่นแหละแต่มันมีเกลียวฟั่นอยู่8เกลียวด้วยกันจะต้องมี8นะมรรคนี่ต้องมีองค์8ไม่ใช่มีแค่7หรือ6 5เพราะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติเจริญมรรคเราต้องเจริญทั้ง8องค์แล้วมันควรจะเจริญในชีวิตประจำวันด้วยเอาไว้พูดถึงมรรคก็จะขยายความเรื่องนี้ให้ฟังว่าแต่ละองค์นั้นนี่ เราจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรมรรค8องค์นั้นได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการเจรจาชอบสัมมากัมมันตะการกระทำชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบและสัมมาสมาธิมีสมาธิตั้งมั่นชอบอันนี้ไว้พูดเรื่องมรรคเนี่ยนะจะขยายความอีกทีหนึ่งวันนี้ก็ฟังผ่านทางไปก่อนพุทโธก็ตรัสว่าอริยสัจสี่ที่เราตถาคตได้ตรัสรู้นั้นได้แก่รู้ว่าชีวิตเป็นทุกข์ทุกข์ก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจหรือทุกข์ก็คือปัญหาของชีวิตทุกข์นั้นเรามีหน้าที่จะต้องกำหนดรู้หรือปริญญาถ้าเรามีปัญหาเราไม่รู้ปัญหาของเราเราจะแก้ปัญหาเราได้ไหมไม่ได้หรอกทุกข์ของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่รู้ว่าไอ้นี่มันเป็นทุกข์นะแล้วไม่รู้ว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรเราจะแก้ทุกข์อันนั้นได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกข์หรือปัญหาจะต้องรู้กำหนดรู้ท่านใช้คำว่ากำหนดรู้แต่ท่านไม่ได้บอกว่าให้รับออกมาทุกข์นะให้เพียงแต่รู้ไม่ใช่รับแต่เรารับออกมาทั้งหมดเลยมันเป็นทุกข์นั่นแหละเหตุที่เกิดทุกข์นั้นเรียกว่าสมุทัยเหตุแห่งทุกข์นั้นก็ควรจะละหรือประหารนะละก็อย่าไปทำอีกถ้าเรายังไม่ละเราไปทำอีกทำสร้างเหตุอันนั้นนี่ถามว่าทุกข์มันจะหมดไปไหมไม่หมดหรอกเพราะยังไปทำอย่างนั้นอีกซ้ำๆซากๆแล้วมันจะหมดไปได้อย่างไรมันจะต้องเลิกทำเลิกประพฤติเลิกปฏิบัตินิโรธเราได้ตรัสรู้แล้วว่าความดับไปแห่งทุกข์โดยสิ้นเชิงนั้นเราจะต้องทำให้แจ้งหรือทำให้สำเร็จหรือสัจฉิกิริยาหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเรารู้ว่าตัวเรามีปัญหานะแล้วปัญหานั้นมันเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นนี่เราควรจะแก้ปัญหาของเราให้สำเร็จไหมควรจะแก้ให้สำเร็จมันจะได้หมดปัญหาไปเพราะฉะนั้นนิโรธจะต้องทำให้แจ้งหรือทำให้สำเร็จแล้วจะทำให้สำเร็จได้อย่างไรทำให้แจ้งได้อย่างไรมรรคที่เราตถาคตได้ตรัสรู้แล้วก็คือวิถีทางหรือแนวทางปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์เพื่อจะแก้ปัญหาได้อย่างสิ้นเชิงมีวิธีปฏิบัติอันนี้เรียกว่ามรรคควรจะเจริญหรือภาวนานั่นก็คือนำไปปฏิบัติอย่างที่เรามาภาวนาเรามาเจริญนี่แหละเอาวันท้ายก็จะรู้ว่าเรามาเจริญในองค์มรรคนะมรรคทั้ง8องค์นี่แหละทีนี้พุทโธก็ตรัสต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้หมายถึงผู้ที่เห็นภัยในวัฏฏะสงสารพุทโธเรียกปัญจวัคคีย์ว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ที่เห็นภัยในวัฏฏะสงสารก็อริยสัจคือความทุกข์นั้นมีอยู่คราวนี้ขยายความเรื่องทุกข์แล้วได้แก่ความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์นอกจากนี้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจจับอยู่ว่าเป็นทุกข์ไม่เพียงแต่เท่านั้นความคับแค้นใจความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจแม้ปรารถนาในสิ่งใดไม่ได้ในสิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ถามว่าความเกิดความแก่ความตายเนี่ยนะเป็นทุกข์ของร่างกายหรือจิตใจร่างกายนะค ความไม่สบายกายเป็นทุกข์ของร่างกายหรือจิตใจร่างกายความสุขความร่ำไรรำพันความคับแค้นใจประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจหรือปรารถนาในสิ่งใดไม่ได้ในสิ่งนั้นเป็นทุกข์กายหรือทุกข์ใจทุกข์ใจทุกข์กายนี่บางอย่างนี่มันป้องกันได้นะหิวเนี่ยง่วงเนี่ยปวดฉี่ปวดอืดเป็นทุกข์กายหรือทุกข์ใจป้องกันได้ไหมป้องกันได้ก็กินซะก่อนหิวสิใช่ไหมก่อนมันจะหิวก็กินเนี่ยเข้าห้องน้ำก่อนมันจะปวดมากๆใช่ไหมนอนซะก่อนมันจะง่วงมากๆเนี่ยถ้าเหนื่อยหนักก็พักเห็นไหมทุกข์กายนี่ป้องกันไว้ก่อนก็ได้เกิดขึ้นแล้วนี่บำบัดได้ง่ายไหมหิวแล้วบำบัดได้ง่ายไหมเรามีเงินเนี่ยมีร้านอาหารอยู่หรือที่บ้านก็มีของกินอยู่บำบัดง่ายง่วงก็บำบัดง่ายก็นอนนอกจากโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างนั่นแหละนะที่มันรักษาก็ไม่หายอันนี้มันบำบัดยากชราก็บำบัดยากเพราะมันเสื่อมสังขารมันเสื่อมไปตามวัยทุกกายนี่บางทีมันมีสัญญาณมันมีเวลาเราก็ป้องกันเสียก่อนถามว่าทุกใจมีสัญญาณมีเวลาเรียกสถานที่เรียกกาลเทศะไหมไม่หรอกมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากผัสสะสิ่งมากระทบแล้วนอกจากนี้ถึงไม่มีสิ่งที่มากระทบมันก็ย้ำคิดย้ำจำในของเก่าๆนั่นแหละเห็นไหมทุกข์ใจนี่แหละบำบัดยากป้องกันยากเพราะมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะผู้ทงสรุปว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกข์ทั้งหลายเนี่ยเกิดจากอุปาทานตัวที่ไปยึดที่มีต่อขันธ์ห้าอุปทานก็ยึดขันห้าก็คือร่างกายจิตใจร่างกายจิตใจก็คือชีวิตใช่ไหมไปยึดยึดอย่างไรยึดว่านี่ตัวกูของกูยึดว่าเป็นตัวกูตัวฉันพอมีตัวกูแล้วเป็นไงของของกูมีไหมตามมาเป็นพรวนเลยของของกูทั้งที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตมีวิญญาณคล้องกับของของกูทั้งที่เป็นวัตถุสมบัติตามมาเยอะเลยเอาถามว่าไปยึดอย่างนี้ทำไมถึงทุกข์เอ้าถามว่าถ้าของของคนอื่นนี่เขาพังไปเนี่ยเราจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์ถ้าของของเราพังไปล่ะทุกข์ลูกของคนอื่นตายไปหรือติดยาเสพติดเราก็ไม่ทุกข์ลูกของเราถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ทุกข์ถ้าเป็นของของฉันแล้วก็ทุกข์ตัวฉันเจ็บป่วยฉันก็ทุกข์คนอื่นเจ็บป่วยฉันก็ไม่ทุกข์ความยึดมั่นสำคัญผิดที่เห็นว่าเป็นตัวกูนี่แหละเอ้าแล้วมันไม่ใช่ตัวกูจริงๆหรือนี่นั่งหัวโดนี่ไม่ใช่ตัวฉันยังไงนี่ฉันคิดเนี่ยฉันคิดนะฉันรู้สึกนะเนี่ยฉันฟังอยู่นะแล้วไม่ใช่ตัวฉันยังไงไว้ฟังต่อๆไปเถอะพูดถึงไตรลักษณ์แล้วจะเข้าใจมันไม่ใช่ตัวฉันจริงๆแต่ตอนนี้มันเป็นตัวฉันโดยสมมุติที่ชาวโลกเขาสมมุติแต่ในทางธรรมไม่มีไม่ใช่ตัวฉันเพราะฉะนั้นธรรมอันนี้ลึกซึ้งมากนะที่จะทำลายตัวกูนี่แหละเมื่อทำลายตัวกูได้ของของกูมีไหมของของกูก็ไม่มีหรอกไม่มีตัวกูจะมีของของกูได้อย่างไรเรามาฝึกเพื่อเข้าใจถึงความเป็นจริงว่ามันไม่ใช่ตัวฉันนะพอขึ้นวิปัสสนาแล้วก็จะฝึกให้เห็นว่าไม่ใช่ตัวฉันนะไม่ใช่ตัวฉันนะไม่ใช่ของของฉันนะมันสักแต่ว่าเป็นเป็นรูปเป็นนามนะอันนี้ก็ต้องไปตามลำดับขั้นนั่นแหละความจริงพรุ่งนี้ก็ขึ้นวิปัสสนาได้สำหรับบางคนนะแต่มันจะเร็วไปสำหรับบางคนเพราะนั้นเราก็ต้องเอาละทำสมถะอีกสักวันหนึ่งให้มันเข้มแข็งแล้วค่อยขึ้นวิปัสสนาอันนี้ตัดมานะอันนี้ไม่ใช่แสดงต่อปัญจวัคคีย์อันนี้อาตมา รวบรวมมาเพื่อจะเน้นเรื่องทุกข์นะพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าทุกข์เป็นภัยใหญ่หลวงของโลกหรือทุกขมัสสะมหัพพยัคฆ์เป็นภัยใหญ่หลวงของโลกโลกในที่นี้หมายถึงอะไรสัตว์โลกสัตว์โลกหมายถึงอะไรสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทุกข์เป็นภัยใหญ่หลวงของสัตว์โลกทุกข์เป็นภัยของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเพราะสิ่งมีชีวิตนี่ปรารถนาทุกข์ไหมไม่มีใครปรารถนาทุกข์เลยโลกตั้งอยู่บนฐานแห่งความทุกข์ทุกเขโลโกปิติทิโตโลกตั้งอยู่บนฐานแห่งความทุกข์ก็คือชีวิตของสัตว์โลกตั้งอยู่บนฐานของความทุกข์ทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกขเมวะหิสัมโพติทุกเท่านั้นที่ดับไปทุกขังติทติเวติจักนอกจากทุกเกิดไม่มีอะไรเกิดนานยตระทุกขาสัมโพตินอกจากทุกดับไม่มีอะไรดับนานยตระทุกขานิรุชติความจริงพระพุทธองค์ตัดแต่ละบทนี้ไว้ต่างกรรมต่างวาระนะแต่ถ้ามาเอามารวมกันเอาไว้มันจะได้เป็นเรื่องของทุกข์ทำไมจึงตรัสว่าสัตว์โลกตั้งอยู่บนฐานของความทุกข์มีแต่ทุกข์เกิดมีแต่ทุกข์ดับนะนอกจากทุกข์เกิดไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ดับไม่มีอะไรดับทำไมจึงตรัสเช่นนั้นพวกตะวันตกฝรั่งมังค่ามาศึกษาพุทธศาสนามาได้ยินอย่างนี้ก็บอกว่าพุทธศาสนามองโลกในแง่ร้ายมองโลกในแง่อคติเห็นว่าชีวิตเนี่ยมันมากไปด้วยทุกข์ถ้าชีวิตมากด้วยทุกข์อย่างนี้เนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นทุกข์อย่างนี้เนี่ยมันไม่ทำให้คนกระตือรือร้นที่จะมีชีวิตอยู่ไม่ทำให้จิตสดชื่นเบิกบานทำให้จิตเศร้าหมองจริงๆแล้วนี่ชีวิตยังมีความสุขตั้งมากที่เราสามารถแสวงหาได้เพราะฉะนั้นวัฒนธรรมฝรั่งหรือไลฟ์สไตล์ของเขาเป็นไงเขาพยายามที่จะเอนจอยหรือว่าสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินบันเทิงให้กับชีวิตเพราะฉะนั้นก็เลยทุ่มเทประดิษฐ์สิ่งเร้าประสาทสัมผัสหรือกระตุ้นประสาทสัมผัสให้มันรู้สึกสบายให้มันรู้สึกเพลิดเพลินให้มันรู้สึกยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสถามว่าพุทธศาสนามองโลกในแง่ร้ายอย่างนั้นหรือมองโลกในแง่ของความเป็นจริงที่บอกว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับจริงหรือไม่หรือว่าทุกข์เนี่ยนะติดอยู่กับชีวิตเป็นแพ็คเกจของชีวิตนะถ้าเรามาเกิดบอกว่าโอ้ยขอมีชีวิตอยู่แต่ไม่เอาทุกข์ละไม่ได้มันเป็นแพ็คเกจเดียวกันไม่ต้องพูดสับแสงสมัยใหม่หน่อยถึงว่าการสื่อต้องร่วมสมัยแต่หลักธรรมต้องเป็นของพระพุทธองค์เอาสมมุติว่าความทุกข์เป็นเสมือนของร้อนความสุขเป็นเสมือนของเย็นหรือความสุขเปรียบเหมือนอุณหภูมิฝ่ายเย็นความทุกข์เปรียบเหมือนอุณหภูมิฝ่ายร้อนห้องที่เรานั่งอยู่นี้อากาศเป็นไงเย็นสบายดีไหมเย็นสบายแล้วว่าเป็นสุขไหมสุขนะเย็นสบายไปดูสิกี่องศาเซนเซียสที่ตั้งเอาไว้25องศาเซนเซียสนะณอุณหภูมิ25องศาเซนเซียสถามว่ามีความร้อนอยู่กี่ส่วนมัน100องศาใช่ไหมสูงถึง100ใช่ไหมณ25องศาเซนเซียสนี่มีความร้อนอยู่กี่ส่วน25ส่วนความร้อน25ส่วนนี้เรารับได้ไหมได้ไหมได้กำลังดีใช่ไหมเหมือนกับว่าทุก 25% นี่สบายมากเลยสบายมากเลยฉันรู้สึกสบายมากฉันรู้สึกไม่เป็นทุกข์แล้วถามว่าอะไรล่ะทำให้เรารู้สึกไม่เป็นทุกข์ความพอใจของเรานี่แหละถ้าไม่พอใจเป็นทุกข์ไหมล่ะทุกข์น่ะความยินดีพอใจทั้งหลายเนี่ยนะมันบดบังความทุกข์ไว้หมดเลยถามว่าเป็นแฟนกันใหม่ๆเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สุขใช่ไหมเพราะอะไรล่ะความพอใจนั่นแหละความรุ่มหลงนั่นแหละความรักความยินดีพอใจจริงหรือเป็นแฟนกันเนี่ยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์โดยเนื้อแท้ของมัน เออต้องห่วงกันไหมล่ะห่วงด้วยไหมล่ะรอคอยไหมล่ะกลัวเขาจะไม่ถูกใจใช่ไหมสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์หรือเป็นสุขทุกข์ทั้งนั้นเลยแต่ความพอใจบดบังไว้หมดเลยอ้าวผู้หญิงเนี่ยตัวดีนักแหละนะขอโทษขอโทษผู้หญิงนั่นดีนักความจริงทุกข์แทบตายเลยนะแต่หลงว่าสุขเมื่อแต่งงานไปก็อยากจะมีลูกใช่ไหมล่ะอยากจะมีลูกพอไม่มีก็อยากจะมีโอ้พอรู้ว่าตั้งครรภ์แล้วเป็นยังไงดีอกดีใจเนี่ยตั้งครรภ์นี่สุขหรือทุกข์เนี่ยทุกข์ทางกายภาพแทบแย่เลยนะยิ่งครรภ์โตขึ้นโตขึ้นจนจะคลอดเป็นไงโอ้ยรอวันรอคืนตั้งหน้าตั้งตารอคอยลูกน้อยอีกไม่กี่วันนี่ลูกน้อยฉันก็จะออกมาแล้วนะตอนนั้นร่างกายมันทุกข์มากเลยแต่ความอยากได้ลูกนี่บดบังนะบดบังตอนคลอดออกมาเจ็บแทบตายนะไม่เคยคลอดหรอกแต่รู้ว่าเจ็บ จินตนาการก็รู้มันเจ็บแทบแย่เลยนะแต่พอได้ยินเสียงลูกร้องเว้ยเป็นยังไงโอ้มันบดบังความเจ็บปวดได้หมดเลยเห็นไหมเราเลี้ยงลูกนะเลี้ยงลูกเนี่ยอาตมาโอ้โหได้เลี้ยงลูกอ่อนนี่รู้เลยนะทุกข์มากเลยแต่ความเห่อความรักบดบังจะดึกดื่นแค่ไหนก็ตื่นมาจะง่วงแค่ไหนก็ตื่นมาเปลี่ยนพ่ออ้อมตื่นมาชงนมจะร้องไงก็ต้องอุ้มนะเฮกลมไม่ได้หลับได้นอนความเห่อความรักความยินดีพอใจบดบังทุกข์ไว้หมดเลยแค่อยากได้สิ่งไหนนี่ทุกข์ก็เกิดขึ้นใช่ไหมแค่คิดเนี่ยความคิดเนี่ยมันต้องบริโภคพลังงานนะคนที่ทำจิตละเอียดนะทำสมาธิขั้นละเอียดแล้วนะจะรู้เลยนะจิตกระเพื่อมไหวหน่อยเดียวก็ทุกข์แล้วจิตเสียความสมดุลก็ทุกข์แล้วถ้าเห็นอย่างนั้นจะเข้าใจเลยที่พระพุทธองค์ตรัสว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับนอกจากทุกข์เกิดไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ดับไม่มีอะไรดับเป็นเช่นนั้นจริงๆพระพุทธองค์ไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายแต่มองโลกในแง่ความเป็นจริงแล้วก็สอนครบถ้วนกระบวนการไม่ใช่สอนแต่เรื่องทุกข์สอนว่าที่มันทุกข์นี่เพราะอะไรไปทำอะไรจึงทุกข์ตัณหาและอุปทานสมุทัยก็คือตัณหาแล้วไปยึดในตัณหานั่นแหละโดยเฉพาะตัวยึดตัวใหญ่ก็คือยึดในความเป็นตัวกูและของของกูนั่นเองเป็นเหตุแห่งทุกข์เมื่อรู้เช่นนี้ก็สอนวิธีที่จะดับทุกข์เห็นไหมสอนหมดเลยถ้าดับทุกข์ได้สำเร็จก็ถึงนิโรธซึ่งมันมีอยู่จริงทำได้จริงทำสำเร็จได้จริงแล้วจะทำอย่างไรล่ะให้ถึงนิโรธได้มรรคเห็นไหมคนพบตั้งแต่สายเกิดคือทุกข์สมุทัยและสายดับคือนิโรธและมรรคสอนครบถ้วนกระบวนความไม่มีศาสดาองค์ใดเลยที่จะรู้เห็นความเป็นจริงเท่าเทียมกับพระพุทธองค์ศาสนาอื่นเขาดีในระดับที่ว่าทำให้คนเนี่ยนะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันคนมีศีลมีธรรมเขาดีในระดับนี้แล้วตายไปก็ได้ขึ้นสวรรค์แต่ไปถึงมรรคผลนิพพานไม่ได้ศาสนาอื่นไม่มีคำสอนไม่มีวิธีปฏิบัติที่จะให้เป็นพระโสดาบันพระสกทาคาพระอนาคาและพระอรหันต์ไม่มีวิถีทางที่จะปฏิบัติเพราะศาสดาเขาไม่ได้ตรัสรู้ในเรื่องอริยสัจ4ในเรื่องมรรคมีองค์8มีแต่การปฏิบัติตามมรรคมีองค์8เท่านั้นที่จะเปลี่ยนโคตรปุถุชนไปสู่โคตรอริยบุคคลได้นั้นเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้ปฏิบัติในแนวทางอริยมรรคมีองค์8เนี่ยไม่ใช่ของง่ายนะถ้าไม่มีบุญแล้วไม่ได้พบหรอกพระพุทธศาสนาพบแล้วก็ยากที่จะพบกัลยาณมิตรพระพุทธองค์เป็นกัลยาณมิตรที่ยิ่งใหญ่ของโลกของมวลมนุษยชาตินะอันนี้ไม่ได้ตัดกับปัญจวัคคีย์นะอันนี้ตัดกับพระอานนท์เอามาขยายความ ขยายความเรื่องทุกข์พระองค์ตรัสกับพระอนนท์ว่าด้วยความสุขในโลกีเป็นความสุขที่เจืออยู่ด้วยทุกข์ครั้นเมื่อถือเอาสุขก็คือถือเอาทุกข์นั่นเองครั้นไม่วางสุขก็คือไม่วางทุกข์นั่นเองจะเข้าใจว่าเราจะถือเอาแต่สุขทุกข์ไม่ต้องการดังนี้ไม่ได้เลยเพราะสุขทุกข์เป็นของเนื่องอยู่ด้วยกันสุขกับทุกข์เนี่ยมันติดกันเหมือนอุณหภูมิอุณหภูมิเย็นลงเราก็ว่าสุขถ้าอุณหภูมิร้อนขึ้นเราก็ว่าทุกข์มันก็อยู่ในอุณหภูมินั่นแหละเหมือนเหรียญเหรียญหนึ่งมีกี่ด้าน2ด้านความจริง3ด้านนะวันหลังจะสอนด้านที่3ของเหรียญให้ฟังวันนี้เอา2ด้านไปก่อนนะ คือด้านหัวและด้านก้อยถ้าเรามีเหรียญอยู่เราบอกว่าจะเอาแต่ด้านหัวไม่เอาด้านก้อยได้ไหม ไม่ได้เพราะมันเป็นแพ็คเกจเดียวกันมันติดมาด้วยกันครั้นเราหงายด้านหัวขึ้นถ้าเราชอบหัวแล้วเขาว่าเออนี่ด้านหัวฉันชอบแต่ด้านก้อยมันก็ซ่อนเร้นอยู่ครั้นหงายด้านก้อยมาด้านหัวมันก็ซ่อนเร้นอยู่ขณะที่เรารู้สึกว่าเป็นสุขทุกข์มันก็ซ่อนเร้นอยู่ขณะที่เรารู้ว่าเป็นทุกข์สุขก็ซ่อนเร้นอยู่เพราะสุขไปบดบังทุกข์หรือทุกข์ไปบดบังสุขครั้นไม่วางสุขเสียก็เป็นอันไม่พ้นทุกข์มันอยู่ด้วยกันนะตรัสต่อไปว่าดูก่อนอานนท์แต่เบื้องต้นเมื่อเราตถาคตยังไม่รู้แจ้งว่าสุขและทุกข์อยู่ติดด้วยกันเราก็ถืออกุศลจิตอันเดียวหมายจะให้เป็นสุขอยู่ทุกเมื่อส่วนทุกข์จะไม่ให้มาก็ตั้งหน้าทำให้ได้กุศลจิตอยู่เรื่อยไปอันนี้หมายความว่าอย่างไรแต่ก่อนพระพุทธองค์นี่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุขทุกข์มันอยู่ด้วยกันก็ตั้งหน้าอยากจะได้ความสุขก็ทำความดีนะทำความดีทำจิตที่เป็นกุศลสิ่งไม่ดีก็ไม่ทำตายไปแล้วไปเกิดที่ไหนล่ะบนสวรรค์บนสวรรค์ไปพักร้อนบนสวรรค์มีแต่ความสุขแต่มันก็ไปชั่วคราวหมดอานิสงส์ของบุญแล้วก็ต้องหล่นตุ๊บลงมานั่นแหละกลับมาเกิดเป็นมนุษย์บ้างในอบายภูมิบ้างนะ